As jy 'n randfiguur is, as jy baie moedeloos raak met jouself, God het jou nog nie opgegee nie. Daarom is jy hier. Mag jy troos vind in jou strompelende reis na die ewigheid. Sy optelliefde is elke keer daar as jy val. Goed, nadat die altaar sopnat met water deurdrenk is, het Elia 'n pragtige gebed gebid in teenstelling met die Baalpriesters, 850 van hulle wat op en af gespring het vir 'n hele dag van die môre tot die middag. Kort gebed. En dit is pragtig. Weet julle dat ons gebede, ons opregte gebede, so besmet is met ons gevalle natuur, dat het nie by die Vader kan uitkom nie. En daarom tree Jesus vir ons in. Hy is volmaak, rein en regverdig. So hy neem ons gebede na die Vader toe. En die Heilige Gees, met onuitsprekelike versigtinge, werk ook aan die grammatika. So wanneer ons gebede by die Vader uitkom, is dit volmaakte gebede. En hier kom Elia, en hy bid. Hy vra dat die Here sy gebed met vuur moet beantwoord. Van die hele Baalkultus het rondom vuur gegaan. Hy was die god van weerlig. En hy moes net die hout kom aan die brand steek het. Want die relief wat is na gekyk het, hier staan hy met die weerlig in sy hand. En Elia sê, kom ons maak dit 'n toets. Julle aanbid die god van weerlig. En as hy die vuur aansteek, dan aanvaar ons hom as die ware god. Hulle het dit probeer aan die brand steek, maar hulle het dit nie reg gekry nie. 1 Konings 18:37, antwoord my Here, antwoord my tog, dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is, in teenstelling met Baal wat hulle aanbid, en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Hy bid vir die bekering van mense. Hierdie is nie 'n egosentriese gebed nie. Dit is om mense, sondaars, tot bekering te bring. Hoe groot was die omvang van die antwoord op hierdie gebed? Hoe onselfsugtiger ons gebed is, hoe meer krag hy het. Hoe selfsugtiger ons gebede is, hoe meer teleurstellend dit is. Soek ander mense se elendes en jy word gesond. Raak kronies verslaaf van jou eie probleme en jy word sieker. Vers 38, toe kom daar vuur van die Here af en het verbrand die offer, die bul, die hout onder die bul, die klippe en die grond. Nou, om 'n klip te verbrand, ek weet nie hoeveel duisend Celsius moet dit wees nie. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. So hierdie vuur het alles gevat. Net nadat Elia gebid het, het vlamme vuur soos verblindende weerligstrale van die hemel op die altaar getref. Die offer, die water en die klippe van die altaar is verbrand. Dit lyk soos die vuurkolom wat die kinders van Israel van die Egiptenare by die Rooi See geskei het. Nou daai vuurkolom het kilometers in die lug opgeskiet. So hier by Karmel het ons dieselfde fenomeen. Hierdie vuur is kilometers in die lug. Die mense op die berg, in Karmel is 'n groot berg, hy is etlike kilometers lank. Die mense op die berg val in eerbiedige aanbidding voor die onsienlike God neer. Hulle kan het nie waag om langer na die vuur uit die hemel te kyk nie. Kan julle julle voorstel wat verblindende glans was hierdie vuur? Die glans van die vuur verlig die berg en verblind die oë van die skare. Hulle kan nie daaraan kyk nie. Hier is een van die grootste vertonings van God se almag. Onder in die vallei waar mense in afwagting die bewegings op die berg dophou, kan vuur duidelik gesien word. Ver daaronder sien hulle hierdie manifestasie. Almal staan verstom oor dit wat hulle aanskou. Hulle is bevrees dat hulle ook verteer gaan word. So onsagwekkend was hierdie verskyning. Oortuig van wat hulle moet doen, roep hulle allemaal met een stem. Die Heere is God. Die Heere is God. Onthou, hy is by die altaar. En die altaar is 'n vooruitskouing van Golgotha. Type, plaaslik, geografies, etnies, van die groot gebeurtenis van Golgotha. So, saam met die kruis, die heerlikheid van God. Met ongelooflike helderheid weergalm die uitroep oor die berg en echo in die vallei daar ver onder. Ek wens ons kan eendag 'n DVD sien van wat hier gebeur het. 'N hele volk het tot bekering gekom met wat ons hierna kyk. Uiteindelik is Israel boetvaardig en van die misleiding verlos. Uiteindelik sien hulle hoe hulle God oneer het, Baal aanbidding in teenstelling met die redelike aanbidding wat die ware God verwag, is nou ten volle geopenbaar. En dit wat hier gebeur het, is 'n tipe van die uiteindelike openbaring van ware godsdienst en valse godsdienst. So, die verhaal van Elia kry gestalte in die boek Openbaring. Type, antitype. Die mense sien God se regverdigheid en genade. En hier is interessant, in die weerhouding van dou en reën. Hoe sien jy die rampe in jou lewe? By Karmel het hulle God se regverdigheid en genade gesien in daai verskriklike droogte wat hulle getref het. Hulle moes eers sy naam bely. Hulle is nou gereed om te erken dat die God van Elia bo elke afgod uittroon. Rampe is daar om ons te ontnigter. Moenie die rampe in jou lewe vervloek nie. Vra vir die Here, wat wil U vir my hierdeur sê? God bring dit nie, 'n vyand bring dit en ons bring dit op onsself. Maar ramp is daar om ons verhouding met God te verstewig. Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. 'N ongelooflike goddelike vuur, ek herhaal hierdie gedagtes, met verblindende glans, skiet uit die blou hemel op die altaar neer. Ek wonder of daar klank by gewees het, ons weet nie. Ons mag nooit die krag van 'n opregte gebed onderskat nie. 'N onselfsugtige gebed. Kom ons lees 'n paar tekste oor vier verskynings in die Bybel, want die Bybel is nie in isolasie geskryf, die boeke nie. Alles kan gekoppel word. Exodus 13 vers 21. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan en vir hulle die pad, om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Hier het ons 'n vuur fenomeen. So wanneer die son sak en het koud en donker word, kon die volk boontoe gekyk het en die Here se teenwoordigheid in hierdie reuse vier pilaar gesien het. Elke aand kon hulle God in die simbool van daai vier kolom gesien het wat kilometers opgeskiet het. Hy wou met hulle gepraat het in hierdie vier kolom. En ek dink menige Israeliet het gebid. Dankie Here dat U lig maak wanneer dit donker word. Dankie dat U dit warm maak wanneer dit koud word. Jesus is die vier kolom en hy wil dit warm maak as dit koud is in jou siel. Die koud van eensaamheid, die koud van skuldgevoelens. Waar nog het God om in vuur gemanifesteer? Ek hou van die contraste in die Bybel. Dit is een prachtige boek. Exodus 19, 18, die hele Sinaï berg het begint rook, toe die Here in vuur daarin afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van een oond. Jy al gesien hoe trek die rook op van een oond, ons het nie meer skoorsteen in die huise nie. Maar is een prachtige metafoor hierdie. Die hele berg het ook geweldig geskud. As ek daar loop, dan speel hierdie tekst in my gedagte af. Reuse weghol brande, laat my aan een spesifieke tekst dink. Exodus 24, 17, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Niemand kan God sien nie, ons gaat om eendag sien. So al die Godverskynings is heerlikheid en klank, maar niemand kan God gesien het in die Oud Testament nie. Aspekte van sy heerlikheid, ja, maar nie sy gezicht nie. Wat is kouspel toe die Here sy teenwoordigheid met vuur geillustreer het? Geweldige vuur. Hebreërs 12, 28 en 29, laat ons wat een onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil hee, want ons God is een verterende vuur. Of hy verteer die onreinheid in my lewe, of hy verteer my met die sonde, waarin ek vastklem. So ek kan kies wat die vuur moet my gaan maak. En wat simboliek het God homself in die profeet Daniël se visioen geopenbaar? Dit is prachtig om die vier openbarings in die Bybel te lees. Daniël 7, 9 en 8, terwyl ek kyk is daar trone reg gesit. Ons noem hier die antropomorfologie, die profeet moet hemelse begrippe in taal weergee. En hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit. Sy klere was wit soos sneeu, sy hare skoon soos wol. Sy troon was van vier vlamme, met wiele van vier. God se troon is mobiel. Hy wil selfs in jou hart sy troon kom vestig. Wiele wys op mobiliteit. Vuur het uit sy troon gestroom en verder gevloei. Wat 'n pragtige toneel van God se onbeskryflike glansende almag. Wat gaan God gebruik om ons besoedelde planeet met sy onboetvaardige goddeloses uiteindelik uit te wis? Die grootste vuur gaan kom. Wanneer hy nie net hierdie planeet nie, maar die sonnestelsel met al sy satelliete gaan skoonbrand. 2 Petrus 3 vers 10, maar die dag van die Here sal onverwacht soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn. Kan jy jou instel, instink hoe dit gaan wees. Die hemel liggaam sal brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, sal vergaan. Alles wat daarop is, vuur maak skoon. vuur, God se vuur wil ook in my hart dit skoon maak. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars, die onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is in die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Die hel is nie 'n plek waar jy ewig leef nie. Die hel is 'n plek waar jy ewig gaan sterf. God is nie 'n tiran nie. Jy kry net jou straf wat jy verdien het. Watter uitwerking het God se vier manifestasies op regverdiges en op onregverdiges? Soos ek gesê het, die regverdige boetvaardige, die vier maak hom skoon. Die hardnekkige vier vernietig hom. Die Exodus, toe hulle deur is, het daai vier Farao vernietig wat God se kinders wou vernietig. En daai vuur het vir hulle die pad gewys deur daai donker nag om ander kant uit te kom. By die wederkoms, want dit is 'n tipe, die Exodus van die groot Exodus uit hierdie gevalle natuur van ons en uit hierdie vervloekte planeet, gaan dieselfde gebeur. Vuur red of hy vernietig. Sodom en Gomorra, paar mense is uit gered. Vier het die res van die plek vernietig. Wederkoms, dieselfde beginsel, daai glans gaan vir party laat bid vir rotse. Ander gaan sê dit is ons God op wie ons gewag het. Moenie aan moedswillige sondes vasklou nie. Jy word saam met dit vernietig. Effek van die verblindende vuur op die skare by Karmel, wil onthou ons het hier met 'n tipe te doen van die groot antitype by die einde van die eeu, by die wederkoms. 1 Konings 18:39, toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieën geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Hier het jy boetvaardigheid. Was allemaal boetvaardig. Die mense val in vrees en eerbied voor die verblindende manifestasie van die onsienlike God neer. Hulle durf dit nie waag om langer na hierdie verterende vuur in die hemel te kyk nie. Einde ten laaste besef hulle dat die Here deur dat die hulle die Here deur hulle Baal aanbidding onteer het. Berou moet 'n voortdurende progressiewe iets in ons lewe wees. Ons moet altyd in 'n berouvolle toestand wees. Sodra ek tevrede raak, soos Laodicea, dan is ek arm, naak en kaal. Maar as ek soos Paulus die ek ellendige mensen droom koester, gaan ek altyd my behoefte aan die Here se verlossende liefde besef. Hulle besef dat God in sy groot genade die reën weerhou het totdat hulle die Baal godsdienst versaak het en tot inkeer gekom het. So as iets jou tref, soek 'n fout in jou eie hart. Die berouvolle uitroep van die volk, die Here is God, die Here is God, weergalm deur die klowe en berge van Karmel, baie valleie daar, en vir kilometers het die klanke, die mooi klanke van berou, op Karmel gemanifesteer. Wat 'n geluid! Het is die mooiste geluid vir God se ore, wanneer ek en jy sê, ekskuus. Maak 'n mooi klank in sy oor. Wie het geweier om voor God neer te buig? Was die bose priesters oortuig wie die ware God was? Die oefening is gedoen. Baal kon nie vuur bring nie, maar Elia se God het die vuur gebring. Een man teen die hele volk en die hele afvallige klomp priesters. God antwoord hom. Was daar nog iets wat die Here vir hulle kon doen? En onthou wat hier gebeur het. Eskatologie gaan weer gebeur. Was daar nog iets wat die Here vir hulle kan doen? Nee. Hier is so 'n beeldjie van Baal wat ek in die Israeliese museum of die Louvre afgeneem het. God van weerlig. As hulle nog 'n dag langer leef, kan hulle die volk weer van vooraf met Baal verlei. Net 'n dag langer. Want hierdie priesters was spiritistiese meesters gewees. Hypnoties. Hulle kon baie dinge reg kry. Wat sou jy sê moet hierdie sielsvernietigende verleiers ontvang? Die dood. 1 Konings 18:40. Hierop sê Elia vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Eskatologie. Aan die einde van tyd gaan die geestelike leiers eerste aan die pen ry. Hulle wat mense se lewens vernietig het, leuns verkondig het. So hier op Karmel sien ons wat uiteindelik gaan gebeur. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring na die Kisonspruit toe en daar het hulle hulle doodgemaak. So die volk het hierdie priesters gegryp. Aan die einde van daag gaan lidmate hulle geestelike leiers gryp en gesê, jy het geweet, jy het nie vir ons gesê nie. Jesegiel en Jeremia praat ook daarvan. Die baalpriesters wat vir die volk se geestelike dood verantwoordelik was, moes nou fisies doodgemaak word. Dit is baie gevaarlik vir 'n predikant om 'n boodskap te bring. Hy mag baie onpopulêr wees, maar God verwag dat 'n geestelike leier die waarheid in liefde sal bring. Elia was 'n man van aksie. Manne roep Elia, gryp hierdie 850 verleiers wat julle in die ellende gedompel het en kom saam met my na die Kisonspruit. Die Baalpriesters gil vir oulaas terwyl die verontwaardige volk hulle teen die berg afsleep. Kom. Hier is die Kisonspruit net onderkant Karmel. Alles het daar gebeur. Die simboliek van die gebeure wat by Kisonspruit plaasgevind het, is aangrypend. Die Bybel is so prachtig vol simboliek om jou te help om die boek Openbaring beter te begryp. En ek werk op die oomblik aan 'n reeks, teks vir teks, van die boek Openbaring, waar ons terugkyk na die Ou Testament om te sien hoe Johannes sy beeld uit die Ou Testament geneem het. Nou, jare van tevore het die Here vir Israel 'n magtige oorwinning oor die vyand in hierdie presiese omgewing bewerkstellig. Hy het die Kisonspruit laat afkom en Sisera die vyand se leer heeltemal weggesleer. Lees het gerus in Rigters. So jy sit die Kisonspruit in 'n historiese konteks en dan verstaan jy die gebeure van wat by Karmel gebeur het net so klein bietjie beter. Debora skryf 'n oorwinningslied. Sy sê, die oorlog teen die vyand is deur God gevoer. Die vyand is te sterk vir jou. Jy kan dit nooit teen hom voer nie. God wil jou help om die oorlog te wen. Tipe, antitipe. Jy kan niks in jou eie krag doen nie. As Jesus gesê het, uit my eie kan ek niks doen nie. Wie's ek en jy om te probeer te oorwin, te probeer gehoorsaam te wees? Ons het krag van bo nodig om dit te doen. Sonder my, sê hy, kan jy niks doen nie. En sonder my vader sê, kan ek niks doen nie. Rigters 25 en 21, uit die hemel het die sterre geveg, prachtige beeld. Uit hulle bane het hulle teen Sisera geveg. God kom veg vir Israel. Die kiesontspruit het die vijand meegesleur, die kiesonrivier, die rivier uit die voortyd. So die kies ontspruit in die tyd van Sisera het die vijande weggespoel. Aan die einde van die tyd gaan God die oorwinning, finale oorwinning, teen Satan behaal. Sy wapen is die kruis. En uit die kruis vloei die water van die lewe. Typologie, dit is prachtig. Openbaring 19:20. Die dier is toe gevange geneem, die 850 baalpriesters type, hier het ons die antitype, en saam met hom ook die vals profeet, wat die wondertekens vir die dier gedoen het, en daarmee die mislei het, wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is levend in die vuurpool gegooi, wat met swaal brand. Karmel, Armageddon, twee werksaam. Hoeveel van die 850 baalpriesters moes doodgemaak word? Almal. En in ons levens is daar een baal aanbidding. Is daar iets wat ons bo God aanbid? Verwyder dit. As jou hand jou plaas, sê Jesus, kap hom af. As jou oog jou plaas, rik hom uit. Ons mag nie die ewigheid misloop nie. God sal vir ewig na jou verlang, as jy nie daar is nie. Want hy het 'n verskriklike prys vir jou betaal. 1 Konings 18:41, daarna sê Elia, Agab, gaan eet eers. Gaan eet eers. Die Elia boodskap is baie bedagsaam. Want ek hoor al die gedruis van die reën. Hy sê vir Agab 3,5 jaar van tevore, daar gaan geen reën val, behalwe op my woord nie. Die volk het hulle bekeer. Die struikelblokke is uit die weg. Die vuur het gekom. Die baalpriesters is uit die weg geruim. En nou sê hy vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor die gedruis van die reën. Agab, jy en die volk, het gedoen wat die Here gevra het. Gaan eet 'n stukkie, die reën is op pad. Hoe dink jy het Agab hierop gereageer? Reen Elia, o, dis waarna ons verlang, Elia, kyk hoe lyk my land, kyk hoe lyk my ekonomie, maar ek sien dan nie eers die geringste teken van 'n ou wolkie nie, Elia, wat nog van donder weer, met 'n gesig wat straal van sterk geloof in die Here, herhaal die profeet Elia sy opdrag aan Agab, u majesteit, maak gou, gaan eet, alhoewel jy nie die gedruis van reën nou kan hoor nie, sal jy dit aanstonds hoor. Wat 'n les van geloof. Die gedruis van reën was nie in die profeet se ore nie. Waar was dit? In sy hart. Waar is die gedruis van die Heilige Gees in jou lewe? Daardie vars reuk van reën was nie in sy neus nie. Dit was in sy hart. In geloof het hy die reën geruik. Hy het nie met fisiese oë gesien hoe die swaar druppels reën op die verpoeierde aarde neerplof nie. Hy moes die reën met sy geestesoog sien. Jakobus 5:7, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat die vroegreën en die laatreën val, tot het ontvang word. Hy praat hier van die Heilige Gees. Vroegreën by Pinkster in Jerusalem, type van die magtige uitstorting van die Heilige Gees reëns net voor Jesus gaan kom. Om ons kracht te gee om deur daai sewe laaste plaat te gaan. Om ons kracht te gee om vir ou laas voor die genade deursluit vir mense te sê Jesus kom, maak reg. Dit is die simboliek van die reëns vroeër en laat reëns in die Bybel. Sagaria sê, bid tot die Here om reën in die tyd van die laat reëns. Ons is in daardie tyd. Bid daarvoor. Die Here maak die weerligte Baal kan nie. En hy sal aan hulle 'n stort reën gee. Plante op die veld aan iedereen. Pragtige metafore. Van watter soort reëns praat dit hier? Waarvoor moet ons bid? Hierdie ekstra krag wat ek en jy in hierdie tyd nodig het. Near the close of earth's harvest, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. This outpouring of the Spirit is likened to the falling of the latter rain, and it is for this added power that Christians are to send their petitions to the Lord of the harvest in the time of the latter rain. In response, the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain. He will cause to come down the rain, the former rain and the latter rain. Ek lees dit ook in Afrikaans. 'N spesiale uitstorting van geestelike genade is beloof. Die belofte is daar. Wat gaan ons daarmee maak? Dit gebeur net voor die finale oes van hierdie aarde om die kerk vir die koms van die Seun van die mens voor te berei. Hierdie uitstorting van die Heilige Gees word met die laat reën vergelyk. Dit is vir hierdie ekstra krag dat ons vir die Here van die oes in die tyd van die laat reëns moet smeek. En antwoord op ons gebed sal hy die weerligte maak, want eers die weerligte en dan die reën, en aan hulle 'n stortreën gee. Hy laat op julle neerdaal die reën, die vroeë reëns en die laat reëns. As jy die verkeerde in jou lewe reggemaak het, en dit is 'n proses, want jy moet lank na die kruisiging kyk voor dinge regkom. Jy moet by die kruis sien wat sonde aan die Seun van die mens gedoen het, jou sonde en my sonde. En as jy lank gekyk het, baie lank gekyk het, gaan iets gebeur. As jy die verkeerde in jou lewe regmaak deur na die kruis te kyk, kan jy uitsien na die verfrissende Heilige Gees reëns wat binnekort op 'n globale skaal uitgestort gaan word. Die duiwel het sy namaaksel vertoon. Soos die Baalpriesters gespring en te kere gegaan het met 'n valse Heilige Gees, so die wêreld die valse gesien, binnekort gaan die egte gemanifesteer word. Hier is die boortrek in Jerusalem. Dit is waar die disippels by mekaar gekom het vir die uitstorting van die Heilige Gees. Hoeveel mense het tot bekering gekom na die uitstorting van die vroeë reën op Pinksterdag? 3000. Die Heilige Gees het 'n verskil gemaak. Die laatreën in ons lewens gaan 'n verskil maak. Die Elia boodskap maak 'n verskil. Die gevolg van die uitstorting van die laatreën sal baie meer omvangryk wees. Op hoedanige wyse het Elia vir die beloofde reën gebid. Agab, gaan eet 'n stukkie, die reëns kom. Hy het dit in geloof gesê en nou moet hy dit in die praktyk uitleef. Vers 42, en Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim. As ek daar is, dan wonder ek precies waar is die ou plekkie. En dan sien ek om bid. En op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Hy val daar neer met sy kop tussen sy knieë. Hier is baie op die spel. Agab, dit gaan reën. Maar daar is niks nie. Kan jy hom sien bid? Iewers bo op Karmel val hy op sy knieë neer. Daardie verblindende glans van die vuur is in sy brein ingeets. Here, as die vuur kon gekom het, kan die reën ook kom. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit na die see, want die vog moet van daai kant afkom. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer. Here, het vandag jieself op wonderbaarlike wyse geopenbaar. Die volk het hulle van Baal aanbidding bekeer, hulle die valse profete om die lewe gebring, ons het al die voorwaardes nagekom, nou wag ons dat die reëns moet kom, stuur asseblief die reën. Elia vra vir sy diensknegt om op die hoogste rots te gaan staan, staan bietjie hoër man, om te kyk of hy die wolkie oor die see sien kom. Bid jy vir 'n wolkie om te verskyn? Bid weer. Nee meneer, daar is geen teken van 'n wolkie nie. Een tweede maal kniel Elia in gebed met sy kop tussen sy knieë. Hy bid baie ernstig en herinner die Here aan sy belofte van reën. Weer stuur hy sy diensknegt om vir 'n wolkie te gaan soek, maar weer kom hy met die slegte nuus. Bid jy vir 'n wolkie en niks gebeur nie. Al gewonder waarom die Here by tye nie dadelik ons gebede beantwoord nie. Ons wil graag hê moet dit nou beantwoord, maar niks gebeur nie. As hy dit sou doen, sal ons dit as vanselfsprekend aanvaar, dat ons 'n reg het op al die gunste en gawes wat hy op ons uitstort. Ons het geen regte nie, ons het 'n paar voorregte. En terwyl ons bid en wag, doen ons self ondersoek. Ons moet ons harte ondersoek om te sien of daar nie miskien verskuilde selfsug en boosheid in ons harte is nie. Die ding waarvoor ons bid, is dit die regte ding waaroor ons bid? Ondersoek jou hart, is daar nie 'n stuk selfsug in jou gebed nie? Weet, baie keer bid ons, Here, vat die probleem weg. Maar daai probleem nie 'n funksie in jou lewe nie. Hoe bid ons? Moet ons nie liever vra, Here, gee my krag vir hierdie probleem nie. Sy bel my. Ek moet oorkom. Ek gaan oor, ek sê, wat is verkeerd? Sy sê, ek haat hierdie sister in die kerk. Terwyl ek bid, Here, help my met hierdie sister, ek wil haar nie in my lewe hê nie. Toe stop sy voor my deur en sy kom kuier vir my. Moenie die sister of die moeilike broer weg bid nie. Bid vir 'n verandering in jou hart. Ag, dit louter vreugde. Geniet die louter vreugde wat op die oomblik vir jou vloek is. Elia val vir 'n derde keer op sy knie en pleit by die Here om reën. Ek wil hom eendag gaan vra oor hierdie gebed. Hy neem sy eie lewe in oënskou om te kyk waar hy miskien die Here kon teleurgestel het. 'N Vierde maal val die profeet op sy knie terwyl hy met die Here worstel verleend. Hy verootmoedig homself sodanig voor die Here dat hy by die plek kom waar hy geen eer vir homself sou neem wanneer die reën sou begin val nie. Ek is op Helderberg College. My tweede laaste jaar, ek het niks meer oor nie. En ek begin 'n gebed te bid, dat die Here my moet help met kolporteerwerk. En as hy my sukses gee, moet hy my nederigheid ook gee. En ek verdien, dink is 4 of 5 skoolierskappe, daar by die boere in Delmas en Belfort. Ek het nog nooit so baie boeke in my lewe verkoop nie. Maar saam met die gebed vir sukses, het ek gebid. Here, hou my nederig. En miskien moet jy daai stukkie ook in jou gebed sit. Hou my nederig. Hy het 'n manier om jou nederig te hoor. Hy het 'n manier. 'N Sewende keer val hy worstelend op sy kop met sy kop tussen sy knieë. En hy bid ernstiger as ooit van tevore. Hy is nou ontledig. Hy word minder en minder in sy eie oë, in sy eie estimasie. Toe Elia die plek bereik waar hy homself heeltemal verloon en ontledig het, sy eie belange versaak het en hy net aan die heiland vir krag en geregtigheid vasklem in sy gebed uiteindelik verhoor. Uitgeput van die worsteling, want is nie maklik om jouself geheel en al so te ontledig nie, stuur Elia die diensknegt om weer 'n keer vir die wolkie oor die see te gaan soek. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Klein wolkie. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind. En 'n groot reën het gekom en Agab het op sy wa geklim en weggetrek na Jesreel en ons gaan Jesreel vanmiddag 2 uur besoek, en weggetrek na Jesreel, maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jesreel. Sê my, was hy nederig? Of het hy vir Agab gesê, skuif op, ek het gebid vir reën, ek sit hier op hierdie koets. Dis die Elia boodskap. Hardloop met jou voete. Die nederigste wat jy kan doen. Wat 'n pragtige verhaal. Ek so lief vir Elia. Ons gaan kyk na sy insinkings. 'N mens, net soos ek en jy, net soos ek en jy, sê Jakobus, het toegelaat dat die Here hom gebruik, maar hy moes eers leeggemaak geword het. Die volk het tot bekering gekom en die reën het geval. Dit is die grootste bekeringsmoment in die geskiedenis van die wêreld. Groter is die van Ninive. Die Here soek na eindtyd Elias wat hom nie met rus sal laat nie, wat bid vir die wolkie al sien jy hom nie, voordat hy die reëns van die Heilige Gees in hulle lewens gaan laat begin val. Jakobus 5, 17 en 18. Elia was een mens, net soos ons. Hy was nie anderste nie. Hy het ernstig gebid, dat het nie moet reën nie. Dit is sy eerste gebed. En hier 3 jaar later, bid hy weer vereen. Hy het ernstig gebid, dat het nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. Toe het hy weer gebid. En die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Miskien is jy op hierdie oomblik in 'n droogte toestand. Dit mag net wees dat die aanhoudende hittegolf van versoeking die vog van weerstand in jou siel laat opdroog het. Jy het nie meer weerstand teen die versoekings nie. Dit mag wees dat die plante van edelbeginsels in jou hart verlep het. Dat jy nie meer so reguit pad loop nie. Het jy behoefte aan die koel, verfrissende reënbuie van die Heilige Gees om die koers van sterk versoekings te breek? Begeer jy dat die Here die onkruid uittrek en mooi hemelse struike in jou hart kom plant? Tot die Here om reën in die tyd van die late reëns. Die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee. Plante op die veld aan iedereen. Mooi plante van omgee. Mooi plante van ek vergewe jou. Ek weet nie hoeveel onkruid is in jou hart nie. Ek het een grasperk so aangetrek en ek besluit ek gaan elke vuilgoed hier uittrek. Ek het alles uitgetrek wat ek gesien het. Raai wat? Toe ek weer kyk, hier is hulle weer. Ek het hulle weer uitgetrek. Ek trek nou nog onkruid uit. Ons harte. Jy trek nou 'n onkruid uit. As jy weer sien, is hier weer 'n onkruid. Trek onkruid aan mekaar uit. Ek het uitgevind hoe langer jy vat om 'n onkruid uit te trek, hoe moeiliker is dit. As jy op hierdie oomblik 'n onkruid in jou lewe het, ag Here, bid jy net, trek dit uit. Môre gaan dit makliker wees om hom uit te trek. Sielsdroogte. Mag wees dat die versengende hitte van kroniese pyn jou vog van lewensvreugde laat verdamp het. Miskien fisiese pyn, miskien het iemand jou geknak en jy sit met hierdie pyn. Die gevaar is, pyn gaan oor na bitterheid. So die pyn word bitter. Miskien het jy so 'n probleem. Jy kan nie vergewe nie. Soek jy reëns van lafenis op die dorheid van jou hart. Hosea 6:3. Laat ons dit najaag om die Here te ken. Sy opgang is so seker soos die dag breek. En hy sal tot ons kom soos die reën. Ach, my liewe vriend. Hy wil het in jou lewe laat reën. Sy opgang is so seker soos die dagbreek en hy sal tot jou kom soos die reën. So lieflik as dit droog is en warm is en het begin reën. Soos die laatreëns wat die aarde besproei. En hy vat hierdie metafoor en hy sê soos reën op 'n dorre aarde val, so wil ek met my gees saggies op die dorheid en die leegheid en die sinloosheid van jou lewe kom val. Ons leef in die tyd van die laatreëns. Kom ons worstel met die Here van Elia totdat die druppels in ons lewens begin val. Die Engelse digter skryf die liriek: Lord, I hear of showers of blessing. Thou art scattering full and free. Showers the thirsty land refreshing. Let some drops now fall on me. Even me. Even me. Let some drops now fall on me. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come now and honor thy word. There shall be showers of blessing, O that today they might fall. Now as to God we're confessing, Here excuse. Now as to Jesus we call. There shall be showers of blessing if we but trust and obey. Jy kan nou vir die Here vra, Here, maak reg. If we but trust and obey, there shall be seasons refreshing if we let God have his way. Showers of blessing. Showers of blessing we need. Mercy drops around us are falling. But for the showers we plead. So die Heilige Gees so nodig, so dat ons Jesus beter kan begryp. Dat ons kan vergewe die mense wat ons te na gekom het. Is dit nie wat jy begeer nie? Swakhede, gewoontes. En dan skryf die ander liriek skrywer, hy bid hier vir die Heilige Gees, breathe on me, breath of God. Fill me with life anew, that I may love what thou dost love. Te swaar om party mense lief te hê. Hy bid, Here, help my om mense lief te hê wat U lief het, want God het elke sondaar lief. That I may love what thou dost love and do what thou wouldst do. Vir jy nie na iemand toe gaan en sê, vergewe jou nie. Laat het reën op daai mense lewe. Breathe on me breath of God until my heart is pure. Until with thee I will one will to do and to endure. Breathe on me, breath of God. Blend all my soul with thine until this earthly part of me glows with thy fire divine. Liefdevolle Vader, U het reens beloof vir die verskroeide grond in ons binneste. Plante wat verdwyn het deur die son van swaarke en versoekings. U wil weer nuwe plante van vergifnis in ons sit. En ek bid die vanmiddag, mag die reens val, mag die droogte in ons lewens gebreek word, en mag ons een nieuwe lied sing, in Jesus' naam. Amen.